Доктор Фани Цуракова и нейните, не казвам 10, десетина, може би и повече минути в четвъртък. Надявам се вече да свикнете с тях. На мен започват вече да ми липсват, когато се зададе времето за доктор Фани Цуракова. Чакам с нетърпение. Това, което тя пак да каже, е психиатър, писател, обича да разказва, но обича също така да се интересува от новости във всички области на науката.
С изключение на астрономията.
Не, трябва да попълним тая празнина в някой ден нататък. За което всъщност се каним, защото винаги има по нещо ново и интересно да ни каже и сумява да ни го скаже така, че да го разберем.
Дай Боже, да е така.
Какво избера Фани? Сега това си говорим с нея, че не ни се ще да говорим за неща към и около Луната, такива астрономически, а някакви по-земни тук наши български, защото имаме голям проблем и е хубаво някакси
да можем да говорим за него, за да може да озрее по-бързо и да го решим. Мислих си за образа, който много често се появява в снимките на медиите. Той е на майка с загърната с трибагреник. Мислих си разни неща. Едното, от което се сетих, е историята с Русенския комитет. Изобщо темата...
Русенския комитет, имаш предвид годината 1900.
Годината е преди 26 време, когато от румънски завод обгазяваха много силно Русе. Не можеше да се диша. Обгазяването започна 81-а година. Писаха се материали по вестниците, по списанията, къде по-смели, къде доста по-завуалирани. И някакси ситуацията изглеждаше много патова. Докато 6 жени, най-обикновени жени, от едно русенско предприятие на Паркстрой, която единствената особеност е била, че вероятно са били повече време на открито. Както каза след това една от тях, вече 60 годишна, в едно интервю, седнах и си помислих една вечер, че трябва да се направи нещо. Практически тези 6 жени
за да не се
отроват децата им. Защото трябваше и там плакатите, които гледах след това на филми, са много идентични с плакатите, които виждаме днес.
Сериозно ли?
Да. Това може да се види, има го качено в интернет пространството. Тези 6 жени правят протеста. Това е протеста, на който са ми разказвали, присъствал е Гриша Филипов, на който му става лошо. Това е един човек, който не е за подценяване. Той е осъден на смърт преди 9 септември, лежал е в затвор. Изведнъж се изправя пред, вероятно са били около 500 души на този митинг. Изправя се в лице с някакви жени, които са отрудени, които са най-обикновени, 30 годишни, и му прилошава.
А от кого му прилошава?
Прилошава му, защото чисто интуитивно този човек, който е бил доста опитен в политиката, е усетил, че идва нещо ново. В момента, в който жената се изправи срещу властта, в който тя вземе инициативата, това на чисто така интуитивно ниво показва, че нещата са стигнали до една нова точка.
За хората, които са по-млади и не знаят за какво говориш, ти разказваш за момента, от който започва българската демокрация.
Това е първата неправителствена организация в нашата страна.
Ставаше вече дума за екология като начало, а всъщност през цялото време
е ставало дума за нещо друго. И едва 2 години по-късно, 88-а година, практически се създава прочутия Русенски комитет, в който влязоха много интелектуалци, художници, писатели, и които така развяха знамето на едни нови идеи. След това се породиха и други събития. Но така или иначе, всичко това започва с тези 6 жени от работнички.
Дали в момента на Орешарски си е им прилошава? Защото виж, как каза, това е много типична картина да видиш по телевизията. Жени с деца, омотани в трибагреници или бе.
Аз се надявам, че те имат така опитни социолози, които ги съветват, и се надявам да могат да се вслушат в гласовете им. Смятам, че социолозите проследяват тези феномени в числеността и качеството на женското участие в събитията. то е нещо, което го има и в животинския свят, ако си позволим да направим такава препратка. Практически с биологичните видове, в които живеят в социални общества, много често борбите и смяната на водачеството се извършва от нов мъжки или от триумвират на мъжки екземпляри. Но практически много по-отдавна, преди да се осъществи свалянето на стария лидер и замяната му с новия, има промяна в женското поведение. Много често жените започват да флиртуват с бъдещия нов президент за водачество.
И от тяхната подкрепа... Че мъжкарите свалят лидера, но преди те да извършат конкретното действие, нали, да му отнемат властта, жените дават симптоми.
Да,
в животинския свят е така.
Да,
какви са симптомите?
Първото е отдръпване. То не е директно, не е грубо от лидера. Започване флирт с другите, т.е. присъединяване.
Те усещат, че той ще падне, че няма да е лидер вече, да?
Да. И практически в последните така битките много често взимат участие и женските екземпляри. А в животинските царства, в които животинските общества социални, в които лидери са жени, каквито са слоновете, каквито са африканските биволи, там демократичното начало се установява, че е много по-силно застъпено. Т.е. жените много по-лесно правят комуникация помежду си и много по-лесно решават какво ще бъде следващото решение. Това го има и в някои африкански племена. Много често, значи, мъжете, когато трябва да тръгнат на бой с други племена, практически решението отново е на жените и жените ритуално дори изгонват мъжете от домовете си. Така че женското, за да могат да отидат на война, това го има и в немските племена описано. Тоест решението е взето и подтика, стимула е от страна на жените. Във всички
общества... Защо така? Женската, без значение дали в човешкия род или в животинския, е по-интуитивната? Това ли е обяснението?
Мисля, че да. По-интуитивна и по-решителна в крайното взимане на решението. Извън това, женската ярост е много особен феномен в биологичния свят. Практически майчинството се крепи, то е извънредно хитра идея на природата, но едно от неговите базови качества е наличието на ярост. Защото ние сега виждаме благодарение на съвременните възможности за филмиране, как една самотна женска, един лострев, опасно животно се изправя срещу глутница вълци от 12-15 вълка. Тоест там има ярост, липсва страх. Много често женското поведение превключва много бързо от гняв, от спокойствие, от някакво решение към ярост. Забравяме, че дори...
Това е заради детето?
Заради заложената...
Инстинкта да си опазиш... Да, поколението.
Поколението. Но женската ярост е много по-лишена от страх, отколкото е мъжкия гняв. И ако се върнем пак към историята, ако се върнем Първата световна война, практически България излиза от Първата световна война, пак благодарение основно първи са женските бунтове 16-та година, 18-та година чак и войнишкото въстание, Радомирската република и така нататък. Но първи жените в Бургас са, и това са пак работнички, които стават и казват така не може да бъде. И те са нещото, което по-нататък преобръща общественото поведение.
Много интересно. Аз мисля, че и в... Не само в българската история и другата по света има такива примери, които потвърждават, че
да, в ЮАР
жените са ключа към промени.
Нелсън Мандела, извинявайте, да. Възможността на Африка да извоюва свобода и равноправенство за чернокожите си жители, отново има голям дел женското население. Там имат една особена форма на ненасилие, в която се събличат жените и стоят в кръг, което в тяхното общество се смятало за изключително така себеунижение на мъжа да посегне на гола жена. Тоест има такива форми, навсякъде е така.
Ако отнесем целият този разказ, прелюбопитен, който ни върна в човешката историята и в
маймунския ни период,
да, ако го свържем с днес, какво трябва да си кажем, какво трябва да си помислим, какво следва?
Мисля, че просто трябва така внимателно да се следи, най-грубо казано, женската популация в тези протести. Мисля, че жената днес е доста променена. Има го феномена и на жената на едно, майката на едно дете. Това е един нов феномен за целия свят, индустриалния свят. Тъй като това е жена, която първо е с отложено раждане, с едно дете, и много често семейството се състои от двама души, от една майка и от едно дете. Тоест, нещата, за които тя би могла да се захване, ако стане нещо с това дете, или ако тя е неудовлетворена от неговото отглеждане, са никакви. Тя няма други деца, т.е. ние не можем да й кажем: абе, мисли за тия 12 гърла, които имаш къщи, прибери се и така
като
нататък.
Като някога на село.
Да. Извън това, ние сме възприели вече много от модела на мъжката агресия. Ние не сме старите жени, които зад кулисно, пък така, пък иначе.
С женски средства, както се казва.
Тоест, ние от края на Втората световна война сме унисекс по отношение на социалното си поведение. Към това се прибавя феномена на майката на едно дете, към това се прибавя феномена на жената, която най-често няма мъж, който да контролира по някакъв начин социалното и поведение, т.е. да й каже: бе, сега ще се разправям, ти си стой тук в къщи, изготви нещо. Т.е. тази жена носи една нова освободеност. До какво ще доведе тя, за мен е трудно да прогнозирам.
Всеки случай трябва да се внимава с жените на протестите. Между другото, това е наличието им там е симптом също за това колко са автентични протестите.
Според мен, да.
Искаш ли да поговорим за това след малко реклами?
Българско национално Дарик радио.
Още няколко минути с доктор Фани Цуракова. Стигнахме до въпроса дали присъствието на жени на протестите е симптом за автентичността им. И дали когато жените са по-малко, това не означава, че нещо наредно се случва, че някой спекулира с тези хора там, че има някаква подмяна.
Безспорно, според мен, участието на жени сигурно има възможност социолозите да кажат над какъв процент, но жени, които са образовани и които са майки, е симптом на това, на решимостта на хората, които правят тези протести, да доведат нещата до край. Симптом е на това, че нещата са узрели, т.е. те не са нещо, което просто ще премине. Не е детска настинка.
Т.е. смяташ, че има някакво критично натрупване там на брой такива.
Мисля,
категорични,
да,
участия от страна на жени, които са симптом вече за това, че нещата...
Мисля, че да, да. И за необратимост.
Да.
Тоест, жената е нещо, което издържа на по-дълго на хроничен стрес. Тоест, жените са в състояние да стоят там много дълго. Те не са в състояние да се бият или да правят нещо такова, но така или иначе яростта и издържането на хроничен стрес са на лице. И историите ни, които ни казват, че когато жената излезе на площада, предстоят промени.
Позволих си, Фани, преди да дойдеш тук с предишните ми гости, да кажа, че според мен хората на площада се лекуват. Освобождават се. Натрупаните стрес, потиснатост са неща, които сякаш се измиват там.
В последните години имаше, според мен, процеси на анатомизация. Тоест, всеки се чувстваше сам.
Атомизация.
Да. Всеки се чувстваше сам, всеки се чувстваше неподкрепен. Тоест, работиш нещо, но чувството за общност, по отношение на социалните процеси, беше чувството, че си изолиран. Докато сега го има чувството, че отново участваш и можеш да направиш нещо.
Да, добре, благодаря ти. До следващия четвъртък. Искаш още нещо да кажеш?
Ами защо не да си позволя да перефразирам една много известна, един известен цитат от известната реч от 63-та година на Мартин Лутър Кинг. Той казва: имам една мечта за моите 4 деца, един ден да живеят в нация, в която няма да бъдат преценявани по цвета на кожата, според техния характер. Така, аз си мисля, че всички ние на този протест, майките, имаме една мечта. И тя е да бъдат децата ни да не бъдат преценявани по партийната си принадлежност.
По възможност. Благодаря на доктор Фани Царакова. До другия четвъртък.